Lukwalo gwa Paulo ekwalela ba Efeso. Ba Efeso ngatho ekutanga. Ndimi Paulo ntumwa wa Kristi Jesu ngekuda kwenzimu. Kuba enge male ba munzi we Efeso. Ivo baka gala moyo muna Kristi Jesu. Ngoni nekunyalala kunodwa kunzimu tate bedu na she Jesu Kristi ngakube namwe. Ngakukudziwe nzimu tate ba she wedu Jesu Kristi. Pakati pa makombolelo muna Kristi, ge makombolelo mamwene mwamwe, echimeya mumagalo ekudzimu. Ngove nzimu wakati shalula kale kubevawo muna Kristi, shangowe satuika vambiwa, kuti ndizo tenge maletive vasina nlando. Nzimu wakati thama vakololo vawo vakapelela ndi Jesu Kristi muludo gwawo, kuyendidzana ge mazvimisilo ekuda kwawo, ngati kudzileni nzimu ngoni dzawo hulu. Davakati pange sununguko munkolo wawo unodika. Munliti na kusununguka ngelo palile. Ngekuti zvibati gwa machinyo edu kuendidzana nevukulu gwengoni dzawo. Davakati hwila kungapa ngapa muvuchenjedu gwawo nekuhwisisa. Ngove nzimu wakatama kuti tihwisise masazibwe ekuda kwawo. Kuendidzana nemazvimisilo awo akalulama. Awakapedza kale muna Kristi. Ikoko ili ntongorozvo yenzimu kusvikira chivaka chakafanira chizha. Kubatsanya zvitu zvose muna Kristi. Zvitu zvose zvekudzimu nezvitu zvemushango. Muna Kristi, kuendidzana ngentongorozvo yenzimu, unotama zvitu zvose kuendidzana ngenjendiso yekuda kwawo. Isu takagala kwekutanga muna Kristi. Takashalulika kuti tichirile kulumbiza gudzo lawo. Na mwivo sekwa maka wadha male maleveswa. Iyo ndevo mbuya ye jidzo lenyu. Koga muka gala mwe muna Kristi. Maka chwayi wange mea ya kaenge maa. Ya waka gazabwe. Ili icho chibigilizo. Chetaka yedu. Yataka gazua gwenge nzimu. Gone ikoku kweti pa maleveswa ekuti. Nzimu uno dzutunu labana bao kuti. Teta ne kukuza. Ngekwa ikoku, nenge kuwange kubugali mwenye muna she Jesu. Nelu dogwa muno daba enge malibo sendigo. Andito lecha kubuka nzimu nge kwenye. Dimu kumbula mumitembe zelo yangu. Kuti nzimu wa she wedu Jesu Kristi. Tate wano kudziwa vamu pemea ino umu chenjeza ikamu zumbunu lila nzimu. Kuti muzibu. Mikungulo yenyu ngaive necheza. Kuti muzive kuti kugala gweko aka mudanila ini. Nekuti muzive vukulu gwefumwa yawo. Yavakagadzabwe kuti unoipa vaenge mari. Nenge kuziva simba lawo gulu lisina palinoma. Lili mutilisi vanogala moyo. Kuendidzana nesimba lawo gulu. Nzimu wakashingisa simba ileli mukumusa Kristi muvafi. Ngono ukangadza kuluboko gwawo gweluji mumagalo ekudzimu. Pezhukwe vavusi vose nevalauri, nemasimba navoshe, nepezhukwe zina limwe nelimwe lingadhamu. Usi munsi unokoga, nemuna unosha. Dzimu wakapiga zvitu zvose kusi kwentaulo ya Kristi. Ukantama nsholo wezvitu zvose mugubungano. Gubungano ileli, ndilo mbili uwe. Ile lunozhadziwa ndiye unozhadza chimwe nechimwe. Ba Efeso ngatho webuvili. Imwe makave makafa mukuchinya kwenyu nemuzivizo makave muchilila muzili. Mutovela zila dzeshango yeyi nedzembusi wechibombo chepepo. Iyo meya inoshinga ngwenu munai vavo vasingahweni layo. Tose takatongochilila vomumazviwo echinyama. Titovela njemulo dzemibili nemikumbulo yedu. Ndizvo ngembumbiko yedu takave takafanira kudelukigwa ngevushongola gwenzimu sevatu vose. Koga nzimu, iwo una mahwilo zvokwaza kwazvo. Ngeludogwawo lukulu kwawakatidha ndigo. Nepatakave takafa ngemachinyo edu. Wakatama kuti tichile tose na Kristi. Makachidzwa ngengoni. Ngono nzimu wakatimusa na Kristi. Ukatigadza naye kudzimu mukubatana na Kristi Jesu. Kuti ndizvo mumisi inozha. ungana ukalakidza vunji gwengoni dzawo dzisina chilizani ngenjezho wawo kutili muna Kristi Jesu. Ngove makachidzwa ngengoni ngekugala moyo. Ngono ikoko akuzothamiwa ndimwe koga chipo chenzimu kusinge mishingo kuti ndizokushaya unozvikudza. Takathamiwa chatilicho ngenzimu wakativumba muna Kristi Jesu kushinga mishingo mibuya. Iyo nzimu ya wakati lulamisila kale kuti tilondolodze. Ndizo kumbulani kuti makati muchimwe chivaka inwive zvichava ngozvagwa makave mudanga kuyi basaka tumbigwa. Ndivavo vakave zvidana veti vakatumbigwa. Kwakatamwa mumbili ngemavoko entu. Kumbulani kuti muchivaka ichecho makave makatubukana na Kristu. Muli vatamu shango yeIsraeri. Kakale muli vazhi vasive zvidhumane zvakagadziwabwe ngenzimu kuvatu vavo. Musina kugalabwe kakale musina nzimu mushango. Koga ngwenu imwi vamuna Kristu Jesu imwi makatongove muli kule kule makasedzedziwa pedyo ngemalopa aKristu. Ngove Kristu imbakiso yedu. Iye wakatama kuti tose tive vamwe mupenyu. Vakakolomodza chidzivilidzi iwo ngatu unotitubukanya ngokolomodza nlawo nemilawana yawo kuti ndizvo apumbe munhu lembumbiko imwemupelatswa yentu muvumogwa idzedzo mbili kuti ndizvo kuve nekunyalala kuti ndizvo agadzanye vuvili ngenzimu mumbili umwemupela ngechileyanyo kuli kupedza ngechileyanyo sawanana. Wakashaka sumikila ndewe mbuya yekunyalala kumuli. Ingu makawe muli kule nekunaye babo makawe bali pejo. Gove ndi isu tose wajuta newe zichaba. Totubula kujapana tatenge mea ingo mpela. Ndiso amuchi batake nevashi. Koga mabewe newe shango. Ingu imose newe enge mali newe gali vose vensha wenzimu. Makaba kwa pejo kukwetiwa. Yeba tumwa ba Jesu ne balevesa mbili. Kristu Jesu ngekukwe ali iyebwe lenzivo linotambuludza mbako. Munle mbako yose yakabatana ngono ndiye unoipapa kuve ng'umba yakainge mala yenzimu munashi. Kakale munle namwivo makavumbigwanyiwa kuve vugala dzimu gwaunogala muguli mumeya. Baefeso ngatwe vutatu. Ngekwa ikoko, imi Paulo, ndi msungo wa Kristu Jesu, ngekwenyu, imwive zvichava. Ndoduma ngebushalo kuti, makawa kuti nzimu ngengoni dzawo, wakandipa nshingo ngekwenyu. Ningo sekwandaka zivisiwa masazibe iyawo, ngezumbunuru. Sekwandaka kwala ngebufupi, amubala ipapa, munga wisisa luzivo gwangu, mumasazibe a Kristu. Muzvize kugwana zvakapinda masazibwe iyawa haazvotongozumbunirigwa vatu. Sengwenu kwakazumbunirigwa vatumwa vavo vakainge mala nevalevesa mberi ngemeya. Ndizvowali vezvichava vachive vagali thakana ivavo vachive ndungurulo dzembili umwe mupenyu. Kakale vana gove mukugadzabwe kumuna Kristu Jesu ngedevo mbuye. Ndakave nlanda wedevo mbuya iyeyi ngechipo chengoni dzenzimu. Icho chandakapiwa ngekushinga kwesimba lawo. Nenguva ndili mutukunu, mutukunu chose wevainge mari. Ngoni idzedzi dzakazvisiwa mundiri kusumikirira vezvichava fumwe isingapere yaKristu. Nenge kutama kuti vatu vose vavone kuti ndongoloso yemasazibwe akave akasumbikala kudhila ntolo munzimu wakavumba zvitu zvose. Kuti ngegubungano uchenjedu igogo gunjinji gwenzimu. Ngwenu kuzivisiwe vavusi nevalauli mumagalo ekudzimu. Kuendidzana ngendongoloso yawo isingapele. Yawakashingisa muna Kristu Jesu shewedu. Tina chilopa ndiye kuzha panzimu tisingache. Takasima moyo ngekugala moyo munle. Ndizvo ndokumbira kuti musinyadziwe moyo ngekwandinomudzilila. Ngove igudzo lenyu. Ngekwa ikoko ndotiga mambeli kwa Tate Ivo vezina nshamwe nemwe kudzimwe nemushango launo dhangwa ndilo. Ndotembezela kuti kuendidzana ngefumwe yegudzo lavo. Tsene vanga musimisa ngesimba lemeya yavo. Kuti musime chemukatikati kwenyu. Nenge kuti Kristi agale mumoyo yenyu ngekugala moyo. Kuti semakadzikirwa mukateiwa muludo. Kuti muve nemasimba ekuhwisisa ngevuzhalo nevaenge mali vose. Vupavi nevulefu nevukulu nemukati kweludo rwa Kristi. Iko kunopinda zivo. Kuti ndizvo muzhadziwe ngembumbiko yoso yenzimu mutitupu. Iye unotuvula ngesimba linoshinga mutili. Kutama zvitu zvizhinji. Kupinda kose kwatingakumbira kene kwatingaalakana. Nga kudziwe ngegungano. Muna Kristi Jesu kunoti muzvidze kugwana zvose ngekusingapele kose ngakujano. Baefeso ngatovebunna. Ndizongwenu imi ndili nsungwa ngekwashe. Ndomukumbila ndichila ningezira yamakadhangwa kuti muchile ndiyo. Muzvise pasi kakale muve vanyoro iveni nemonlefu. Mulakidza neludo ngekusanyela moyo. Gwisani ngematatavuko ose. Kusimisa bhatana kwamakapiwa ngemeya. Musimisa ngekunyalala. Kuna mbili ngompela nemeya ingompela. Kuka sekwamakadhanigwa kugala kwekungompela. Sekwamakadhangwa. Shengompela. Kugala moyo kungompela. Kudubika kungompela. Nenzimu ngompela. Kakale uli tatebe dutose. Ivo vapezhi kukwedzi tose, kakale vapezhi kukwedzi tuzose, kakale vamutili tose. Koga mwe nemwe, waka wigwa ngoni ngechilizanyo chechipo cha Kristi. Ndizvo kukai.
Wakati etati lapezhi kwi, kayenda ne vasungwa vanjinji, kapa vatu zvipo.
Akui etati lapezhi kwi, kodwani, kodwa kuti, kutanga wakadelukila pasi kweshango. Iye wakadheluka ndiyezve wakatatira pezvukwi kupina kudzimu kose kuti ndizvo azhale livumbo kose. Ndiye wakapa zvipo zvakatama vamwe kuve vatumwa, vamwe valevesa mberi, vamwe kuve vasumikili, vamwe kuve valisi vegubungano nevadhihi, kululamisila vaenge mali nshingo wekushingira gubungano, kuti ndizvo mbili wa Kristi uvumbike. Kudzina tose tingina mukubhatana kwevugale moyo nenge kweluzivo ngekwenkololo wenzimu nekukula nenjala kamwe nenge kulizana na Kristi ngevuzhalo. Hatizvofanira kudulila ngevuchechana titutudzigwa henu na henu ngepepo imwe neimwe yezvidhiyo zvevatu ngevuchakwani nenge vukwelekwele nenge vuchengedzi. Kukangoleva maleveswa muludo. Munazvose to kulila munle iye nshoro iye Kristi. Ndiye unobhasanya ndungululo dzose dzembiri. Ezitumanya ngetsinga. Sendungululo imwe neimwe inoshinga zvivyanana. Itama kuti mbili ukule zvivyanana mukuzvibumba kwawo muludo. Ngwenu ndoleva ndakasimisira munashe. Musichadhulile muchila sevasingagale moyo. Bemikumbulo isina nshingo. Mikumbulo yavo imuzhalima. Kakale vakatubukana nebuchile gwenzimu. Ngekusheta zivo. Kumubali. Ngove mimoyo yavo yakakukutala. Havana shoni. Pana zvichirira mumizipo. Belivilidzira kuzvilonga shamga. Kakale vasingazvidzive. Imwe hateicho chamakazvidhiya ngekwa Kristi. Ndoduma kuti, maka wange kukwe mukadhiwa munli, semaleveswa ale muna Jesu. Tubukanani nembumbiko yenyu huru kukwe yemachiro enyu ekutanga. Asaka lulama ngenchemulo dzeupitipiti. Meya yenyu nenjela kangwa dzenyunga dzivetswa. Iveni vatswa, ngembumbiko inonga yenzimu, mundulamo yemaleveswa nebuenge mali. Ndizvo mwe nemwe, aleve maleveswa. Ni wakavakidzana naye. Aleche manyeka. Ngove tose tindungululo dzempili ngompela. muti magwadza moyo. Musilechedzele kugwadza moyo kwenyu kukamutamisa chivi. Kakale musigwadza moyo kusukira kumira kwezhuva. Musipe mvanganye chivaka. Mpavangaisi chakwive. Kokangaishimwe shingo wakalula mange mapoko ayo. Kuti ndizo ipepo vasina. Musilechendevo mbimbi dzikabhudha mumilomo yenyu. Koga kubude ndevo dzakalulama kusimisa pamwe koga. Sekwa kunove kushakika. Kuti vanodziwa dzivabumbe. Musiwise zvogwadza meya yakainge mala yenzimu. Yamakachaiwa ndiyo gulilu chayo gwezhuva lekudzitunuka. Shungu yose nevushongura. Nekugwadza moyo nekulongelana zhova. Nekuchinyana mazina. Nekuvengana kose. Kose kubude mumuri. Mutamila nebutu. Muve nemimo minyolo. Muzvibatira namilandu. Dzimuse kwaka muzvibatigwa muna Kristi. Paefeso ngatwe vushanu. Ndizoke. Iveni vaedzi venzimu. Sevana vanodika. Muchirile muludo. Kukasa Kristi akatida. Kapavuchire kuhwe kunzimu ngekwedu. Kuri chipo nechibayelo chemotsa kunle. Koga kuwalilana thovo kusakalingisana. Nekuwalilana kunobhatisa shoni nevugofu. Zvisitongo hwika zvili mumuri. Nguva yazvizofanira vaenge mari. Kusive nendevo dzinobhatisa shoni kene zvilevo zvevulengwe. Kene kutadilana kunotukana kwevulengwe. Kuve kose ikoko hakuzofanira. Koga ngakuve nekutenda. Muzive kuti hakuna ntu unowalilana kusakalingisana. Kene unowalilana kunobhatisa shoni. Kene unachiva. Unonga ntu unonamata midzimu. Unowana gove muvushe kwa Kristi negwenzimu. Ushaye unomuchevela ngematama asiwo. Gove ndinge zvitu zvakajali. Zvinotama kuti kushongola gwenzimu. Gudelukire vatu vasinga uwe. Ndizvo musishingidzane navo. Makatongove mulishalimu. Kukangweni mavechedza munashe. Chilanise vana vechedza. Ngove mbuzire vechedza inovangwa muchimwe nechimwe chakalulama. Nechina malevesva. Kakale mugusire kuzvidhiya zvitu. Zvinoshatisashe. Musiendidzane nemishingo isina mbuzilo. Yezhalimu. Koga muidusile pacheni. Ngove kubhatisa shoni. Naiko kuleva zvavanoshinga. Pakasumbikana. Koga chimwe nechimwe chinodzikwa pachena. Ngechedza chovoneka. Ngove chimwe nechimwe chinodzila pachena. Ichedza. Ndizokuyi.
Muka iwe wakaezela. Muka muvapi. Ngove Kristi unokupenyela.
Iveni nenjele kuti mochila chini. Kusisa vasaka chenjela. Koga sevaka chenjela. Mushingisa zvivana nachivaka chimwe nechimwe. Ngove yawa mazhuva mavi. Ndizvo musive manava. Koga wisisani kuti kuda kwashe ini. Musilala dzisive ngemukumbi wezhambi. Ngove ikoko kokovela kuvudhakwa. Koga zharani meya yakainge mara. Imbani mose njimbo. Imbani njimbo dzegwava nenge njimbo dzechimeya. Mbirani ishenge mimoyo yenyu yose. Muvoke misi yose kunzimu tatenge kwechimwe nechimwe. Ngezina rashe wedu Jesu Kristi. Muve nekuzviisirana pasi pakati kwenyu. Ngove moteta Kristi. Vakadzi, muzviise pasi kwevalume venyu. Sekunashe. Ngove nlume nsholo wenkadzi. SaKristi ali nsholo wegubungano. Kakale ndiye nchidzi wembiri. Segubungano rizviisa pasi kuna Kristi. Ndizvo vakadzivo. Ngava zviise pasi kuvalume vavo. Muchimwe nechimwe. Valume, idani vakadzi venyu. SaKristi akada gubungano. Kakale kalifila. Kuliyenge madza. Ngekulisuka ngevhula nenge dhama. Kuti ali zviyamuchirile mukunaka kwalo kose. Lisina shamga. Lisaka shweshwana. Kakale lisina chimwe itoi. Koga lakaenge mala lisina nlandu. Sai koko. Valume vakafanela kuda vakadzi vavo semivili yavo. Iye unodha mukadzi uwe unozvida. Hakuna vakatongoshima mbiluwe. koga uno ujisa ka uchengeta sa Kristi ethama kugubungana ngobe tindungululo zempili uwe
ngikwai kuku ndume uno usia tate babe na meave kabatana nenkazi uwe ngunu ibaba babili banove mbili ungompele
okumasa zigwe makulu kwazo ngono ati koku ndokufanisa na Kristi negubungano nenguva kwakajalo mwene mwe wenyuvo ngadenkadzi wese kaano zvida kadzi iye wakafanela teta nlume uwe Baefeso ngatowe butatatu vana iwane vazvadzi vejumunashe ngove oku kwakalulwamu
teta tate vavo na meavo
okunlaiwe kutanga una kugadziwabwe
kuti ndizvo ululamigwe ngevuchilo nenge kuti uchile uchilo vulefu mushango
votate musishongole vana venyu oga muvakudzire mukudhiya nekulaya kwashe valanda iwane votetsi venyu veshango muvache kakale muvatetema ngemwoyo ngompela sekwamunga wa Kristi kusi kuti muvahwe ngekuvavona ngemexo muxaka kuvaxathisa oga muvahwe sevalanda vakristi mutshama kudha kwendzimu ngemimoyo yenyu yose ngemazvimisi lowu akalulama xinganise munoxingilaxe kusinthu ngove muziva kuti muxingo mwenemwe wakalulama kenolupi mowuwanila mbayilo kunaxe kenolulanda keno vakasununguka votetsi xingilani valandra venyuvo muijalo lechani kuvadzidza muzive kuti yexe wavo kakale ali xewenyu kudzimu ngono hato xalawula gwevupelo simani munaxe nimusimbalile gulu ambalani zviambalo zvengwa zvose zvendzimu kuti ndizvo muzvigwile muvuchengedzi gwemuvhanganyi ngove nguva yedu haizolingisana nenyama nemalopa koga yakalingisana nevavusi nevalauli nemasimba ezhalima anolaula shango ino nenge meya mivi mumagalo ekudzimu ndizvo ambalani zviambalo zvengwa zvose zvendzimu kuti zhuva lembipo litilija muzvigwile kakale muti magwangwa yose mume makasima imani makazvilulamisa makazvisunga thunji ngemaleveso aliwo mwandavula muthunji dzenyu makaambala chivhikiri chendulamo muifuva nemakumbo enyu akambadziwa kuzvilulamisa kuleva ndivo mbuya yemupakiso pexiku kwaikoko tolani theve yekugala moyo yamungadzimisa miseve inotuta yembi mbalani chivhikiri chejidzo munxolo netumo lemeya iro dhama lendzimu tembezelani misi yose mumeya ngemitembezelo yose yakasiyana-siyana chengetani kakale mudhulile mutembezelela vaengemale vose misi yose munditembezelelevo kuti handixulani lomu wangu koga ndipiwe matama akalulama kuti ndizvonge kusacha ndizivise vathu masazigwe endevo mbuya yandilimilili wayo muusungwa tembezelani kuti ndine ndingaileva sekwa ndakafanila ndisingatshe tikikasi ikamuxinodhika kakala alinilandra unogagwabwe munaxe unomuvudza chimwe nechimwe kuti ndizvo namwivo muzive kuti ndomuka chini nenge kuti ndoxingani ndixo xandanitumila kumuli kuti muzive mamuko edu nenge kuti amukulumbidze kunyalala nga kuve kuzvikamu neludogu na kugala moyo kunoda kunzima tate na xewedu Jesu Kristi ngoni dzendzimu ngadzive kuna vose vanoda xewedu Jesu Kristi ngeludogu singame.